head inimesed, lugupeetud raadiokuulajad, rõõm teid tervitada taas. Sügisel 2017. aastal, kus siis mõttekoda läheb rahulikult edasi ja minu nimi on Hannes Ermaküla, olen tänane saatejuht ja luban, ütleme, korra kuus olla koos teiega. Tänases saates on mul üks, ütleme, sõbralik teema selles mõttes, et ma räägin oma väga hea sõbraga. Aga septembri kuu on teada tarkuse kuu, on see kuu, kus siis kõik jutsid ja õpilased ja ka juba ülikooli õpilased lähevad kooli, hakkavad taas haridust taga ajama, tarkust omandama. Ja ma ei ole nüüd kindel, kas mõni raadiokuule mäletab, võibolla mõni väga terane. Igatahes umbes nii 5 aastat tagasi tegin ma intervju oma hea sõbra Tõnn Tepandiga, kes elab Ameerikas. Ja Tõnn nimelt ühel hetkel kasvatas lapsi Ameerikas, elades ise seal, otsustas oma abikaasaga, et nemad hakkavad oma lapsi kodu koolitama. Ja tookord me rääkisime sellest intervjuust ja sellest, miks nad sellise otsuse tegid. Ja nüüd on siis 5 aastat läinud aeg edasi. Ja taas see suvi õnnestus mul siis külastada Tõnni. Tõnn Tepandi ja Krishasha on tema abikaasa nimi. Abikaasa on tal Puerto Ricost pärit. Ja lapsed on Markus ja Mia ja Matius, ehk siis laste kohta võib öelda eestoriiklased, nii nagu naljates need inimesed ise ütlevad. Aga igatahes on tänane saade siis sellest, miks osad inimesed, miks Tõnne Krishasa otsustasid oma lapsed siis kodukooli panna ja seda eriti veel Ameerikas, mis on nii-öelda kõikide võimaluste maa, kus ka siis kristlik õpetus ja kristlikud koolid on laialt levinud ja on ka väga kõrgel tasemel. Nii et siis tänane saade on haridusteemal, kuulake hoolega ja siis ärge pange ka pahaks minu familiaarset tooni intervjueeritavaga, kuna juba meie isad olid tuttavad ja me oleme sõbrad. Nii et lugu sellest, miks osad inimesed panid oma lapsed kodukooli ja kuidas see kodukoolisüsteem üldse seal Ameerika maal käib. Ja infoks veel nii palju, et saade on salvestatud juunikuu lõpus, Detroiti lähedal, West Bloomfield on selle linnakese nimi, kus oli siis mõnus soe suvi. Gotta keep hope, gotta stay strong, gotta keep circulating information, doing it through these songs, gotta give love, just gotta give, gotta let wisdom come and dwell within us, dwell within us. Mõnda aega käisite ja lapsed tavakoolis ja siis ühel hetkel te panite nad kodukooli. Miks te otsustasite kodukooli kasuks?
Pikk lugu.
Teeme lühidalt.
Lühidalt öeldes otsustasime kodukoolituse kasuks paaril põhjusel. Õpetusviis ei sobinud meie lastele. Tavakoolis, kui me seda seal proovisime, oli üks põhjus ja teine põhjus oli see, et me tundsime nagu, et meie siis nii-öelda see kristlik elu stiil oli, me tundsime nagu, et see oli nagu surutud seal koolis, me suruti peale asju, mida me ei tundnud, et me oleks saanud nagu toedata.
See oli siis selline tavaline riigikool, mitte mõni erakristlik kool, kus nad enne käisid.
Just, jah, see oli riigikool, jah. Ja koolis käies, noh, me olime kuulnud kodukoolist enne ka. Siin nii mõnedki sõbrad kirikust, kes tegid kodukooli või siis olime kuulnud teistes osariikidest. Ja mina nagu mõtlesin selle asja peale, et see on üks uudne suur ettevõtmine, et ei tea, milleks üks asja vaja on teha, sest et on ju olemas kool ja õppematerjalid ja õpetajad ja kõik on nagu ette ära tehtud, et milleks sellega niimoodi jamada ja et see võib olla tõepoolest kellegile sobiv, aga et meie nagu ei, et see meie jaoks ei ole sobiv kodukoolitus. Aga ajapiku nagu see tuli esile. Meie oma vahel vahelises arutuses Krisuga, minu abikaasa ja siis laste emaga. Ja arutasime seda asja. kõige raskem meie jaoks oli nagu, et kuidas sellest kõigest aru saada, et mida siis nagu kool tegelikult tähendab, et mis asi see kool on, et mida sealt koolist nagu peaks õpetatud saama. Ja kui Chris Sasha koju jäi meie kolmanda lapsega, kolmanda pojaga, Matteusega, hakkas ta väga aktiivselt Markuse ja Mia, Markus on siis vanem poeg ja Mia on siis meie keskmine laps, nende koolis nagu kaasa lööma. Siis kui ta seal osales nendes, noh, nii-öelda, kuidas nad kutsuvad siin, PTO on nagu Parent Teacher Organization, mis on siis nagu lapsevanemate ja õpetajate organisatsioon, kus siis lapsevanemad osalevad kooli elus mingisuguseid üritusi läbi viies ja siis nagu kooli nagu aidates erinevatel viisidel. Hakkas ta nagu nägema seda, mis tegelikult siis kooli elus toimub, et tihti peale, kuna klassid olid suured, 20-30 õpilast klassis, et ei ole õpetajal aega lastega individuaalselt tegeleda. Ja noh, loomulikult, ükskõik kui hea see õpetajaga ei oleks ja kui palju see õpetajaga seda ei tahaks teha, lihtsalt see ei ole võimalik aja suhtes, on see väga keeruline. Ja ma hakkasin seda sellist õpetajad tööd nagu uurima ja selle kohta lugema ka. Ja see idee, et teha sellist masskoolitust ja siis selle tulemusel midagi head sealt välja pigistada, see on üks väga, minu arust väga hullumeelne idee. Eriti veel just noorte laste puhul. Vanemate puhul see ei ole probleem, sest me oleme motiveeritud, milleks me seda kursust või klassi või mis iganes sellest läbi käime ja see ei ole probleem. Aga nooremate laste puhul on see just probleemne, sellepärast, et nende selles teadvuses ei ole nagu veel kindlustatud, kes nad on ja miks nad aetakse kodunt välja sinna sellesse karja keskele ja kestakse neil mingisugused imelik asju teha, mis nagu ei ole nagu mängimisega kuidagi seotud ja on sellised imelik asju midagi seal lugema või arvutama või kokku lööma või kestakse midagi pähe tuupida või mingisugused huvitavad asju, mis koolis ikka tehakse. Ja. Mida me tegime, jah, just. Et nende selles maailmas just, noh, nooremates, et seda luua tuleb tekitada huvi. Ja et mina arvan, et ma usun, et huvi tekib ainult siis, kui lapsed on kaasa kutsutud midagi siis tegema. Ja kaasa saab kutsuda inimesed, keda nad usaldavad. Ja tekis küsimus, kui meil on midagi anda oma lastele edasi, kes loodetavasti on see hea, mida me oma lastele edasi saame. Et kas me tahaksime, et see, mis nad koguvad oma lühikese noore elujaa jooksul, kas see tuleb meilt? Või tuleb see inimestelt, keda me ei tunne. Ja see küsimus nagu vaegis meid ja et kuidas me saame oma lastele siis oma usku ja ka oma kultuuri edasi anda niimoodi, et ükskõik lapsed on alati mõjutatud kusagilt, kas nad on siis väljapoolt mõjutatud või kodunt mõjutatud ja kellegi usk on, mis neid mõjutab. Minu soov on, et meie usk oma meie lapsi mõjutaks. Sellest lähtudes hakkasime uurima kodukooli. Ja tõesti see oli, esimesed sammud olid niimoodi, et väga keeruline oli aru saada üldse, et millist siis nagu õppeprogrammi järgida, et kas on siis nagu, et kuidas me seda kooli siis kodus teeme, et kas me siis peame nagu klassiruumi üles sättima ja sinna tahvli seina peale panema ja mingid toolid ja noh, et nagu kus peab nagu klassiruum olema, et aga kuidas, et noh, et kuhu me selle klassiruumi siis teeksime ja kes siis need õpetajad on, et kas Chris Asha siis peab kõiki neid õpetama erinevates vanustes, et kuidas see võimalik on, sest et Markus ja Mia on vanemad ja noh, Markus on juba oskab ühte teist, Mia ka oli väga nii-öelda noh, arenenud niimoodi, et oma näiteks eelkoolis, kuna ta oma töö kõik hästi kiiresti valmis sai, siis õpetaja pani ta pabereid sorteerima. Ja see on nagu kuidagi solvav minu jaoks, et miks sa mu lapse paned sekretäriks endale, et see nagu ei sobinud hästi mulle. Et kui ma tõepoolest annan oma lapse sinu hooldada, et ta seal õpiks nii-öelda, ma tõen neid õhu märke. Jutumärkides õpiks. Et siis see nagu ei ole minu arust õppimine.
Mia oli suhteliselt andekas, et suhteliselt kiiresti õppi või kiiresti haridust. No, mis nende vanuse vahel oli Markusel ja Mial?
Markusel ja Mial on 3 aastat vahet.
Ja te ei teanud siis, kuidas see kool praktiliselt välja näeb?
Ja üritasime sellest aru saada, et kuidas see kool välja näeks, sest Mateus oli veel 2 või 3 aastane alles ja tema polnud kooli alustanud, nii et kuidas siis Chris Ashal oleks võimalik Mateusega tegeleda ja siis ka nende vanemate lastega tegeleda. Ja noh, see oli sõike, nägime seda kõike kui suure probleemina, et kuidas seda lahendada. Ja
kas te tagasi nii-öelda kartma ei löönud selle probleemi, see tappis on liiga suur ettevõtmine. Kui ma siit kõrvalt kuulen, see tundub õudne peavalu olevat.
Ja oligi ja sellepärast me võtsime aega, et sellega tegeleda ja sellest aru saada enne kui me mingisugused otsused tegime. Et kuidas see siis toimub, sest meil ei ole mingisugust tagamaad sellise kodukooli tegemisega. Ja siis küsisime inimeste käest, kes on seda teinud varem, et kuidas nemad tegid ja nii ja naa. Ja siis hakkas selguma, et tegelikult see kodukool tegelikult ei ole nagu kool kodus. Ja see ongi üks kõige olulisemaid vahesid, et me ei mitte ei tee kooli kodus, vaid me õpetame oma lapsi kodus. See on siis see, et see kooli nii-öelda mentaliteet tuli meil tuli nagu ümber mõelda see, mis see kooli mentaliteet on, et sellest nagu lahti saada. Siin on huvitav termin, mida kasutatakse vahest ka, on unschooling, mis on siis, ma ei tea, kuidas see eesti keelde tõlgitakse, aga see on siis niimoodi, et noh, nagu koolis kuidagi välja saada, et noh, normaalses meie elus ei ole ju nii, et 45 minutit töötab pea ja siis käib kell ja siis enam ei tööta ja siis 45 minutit hakkad mingid muudasid, aga see on nagu teha see töö. Et töösõnaga läbi ajaloo on siis selgunud, et see selline koolisüsteem oligi loodud, et tekitada sellist massi, kes suudaks teha sest tööd teha. Et oleks selline ühtlane mass, kes on nagu, kelle saab nagu sellisest konveierist nagu läbi lasta. Ja et noh, et nagu ühes otsas tuleb sõike sisse ja siis tuleb sõike teine välja, aga nad on kõik ühesugused, mis nad välja tulevad ühes otsas. Ja et selles siis nagu kuidagi välja astuda, et oluline on kvaliteet, mitte kvantiteet või ei ole oluline, kui kiiresti midagi teha, vaid oluline on, kui põhjalikult midagi teha. Ja noh, muidugi seal oli palju igasugused vastuväiteid, näiteks, et aga mis siis, et kõige olulisem, nagu kui me rääkisime sellest kodukoolist testiga eriti oli, et aga mis siis sotsiaalelust saab? Et lapsed on ju siis nüüd vangis kodus, teiste lastega mängida ei saa enam ja nad jäävad, noh, nad ei oska rääkida enam inimestega äkki. Ja selle kohta päris mitmed ütlesid, et see on täiesti vale aru saam, sest et kui nüüd kooli elu niimoodi vaadelda ja sellest natuke paremini aru saada, mis tegelikult koolis käib, et jääb nagu mulje, et lapsed on koolis ja ma ei saa aru, kuidas siis vanemad ei mäleta sellest, et koolis õppides väga suur osa sellest ajast, näiteks minu lendal, mis ma ei ole muidugi mingi eriline eksemplaar siin, aga aga enamus ajast läks mingisuguste lolluste õppimise peale, mitte selle kooliõpetaja eriala, mida tema õpetas selle peale.
Kui sa mõtled lollusid, see mingi tee omavaliselt pullitegemised või sa nimetad seda haridust, mis nõukogude süsteemis akadeemist haridust seda lolluseks?
Jah.
Siis kumb?
Just. Ei, ma mõtlen seda, jah, et noh, haridus, et siis mõtlesin, noh, teeks nagu matemaatika, on ju, kommunism või sotsialism või mis iganes ism, on ju, et matemaatika on ikkagi matemaatika ja et seal ei saa nagu väga suurt, noh, väga metsa minna, on ju, et kui just tüügesid vastuvoolu panema ei hakka, aga et enamus ajast läks siis nagu lapsed kasvatasid lapsi koolis, on mis tihti veel toimama hakkab. Ja kodukoolis on see natuke teistmoodi sellepärast, et vanemad on need, kes lapsi siis nagu kasvatavad või lastega on rohkem kontaktis. See vaatepilk on siis selline, keda sa sooviksid, et su lapsi kasvataks? Kas need lihtsalt lapsed, kes on samaealised või lapse vanemad, kes on siis nagu meie? Või siis ema põhjaliselt.
Sa mõtled seda, et koolis sa õpid teatud asju, teatud käitumismudeleid teiste aaste pealt.
Jah.
Nendega koos, see on see, mille koht sa ütled, et sa õppisid igasugud lollise koolis, et tegid pulli põhimõtteliselt.
Jah.
Okei. Nüüd me jäime sinna maani, kus te ütlesite või teile öeldi, et see on jama, see väide, et lapsed jäävad sotsiaalsest elust ilma, et neist tulevad sellised sotsiaalid, selles mõttes, et nad kaotavad kontakti siis
ühiskonnaga
ja ülend enda vanustega või ei oska enam sotsialiseeruda pärast.
Jaa, sellepärast, et enamus ajast muidugi nad õpivad, kui nad kodus on. Aga on ka teisi perekondi, kes teevad kodukooli. Ja siis nendega me käime väga tihedalt läbi. Meie oma kirikus on suhteliselt suur selline grupp nooremaid peresid, kellel on sama ealised lapsed nagu meil. Nii et seda kontakti on väga palju välis maailmaga nii-öelda. Ta on noh, kuidagi võibolla ta on nagu kinnisem, ütleme, et ei ole nagu sellist maailmapoolset survet ja mõjutust või on seda vähem, ma võiks öelda. Sest see on ikka, tuleb läbi meedia ja mujalt ka. Nii. Ja see ei ole mitte paha nüüd, aga lihtsalt, et mis on nagu see peamine mõjutus ja kuidas seda lapsele seletada, et mida see tegelikult tähendab. Ja et kui nagu vanemad on oma lastega koos, siis seda on lihtsam seletada sellepärast, et põhimõtteliselt õpetaja, kes iganes siis nii-öelda tegeleb õpetamisega, see on täiesti teistsugune asi, mis on pedagoog. Näiteks pedagoog on selline, kes nagu administreerib, juhatab õpetust ja mis koolis toimub, see on võibolla midagi sellist, et seal nagu juhatatakse midagi või midagi näidatakse, kuidas peab mõtlema. Õpetaja aitab inimest aru saada, miks peaks nii või naa mõtlema. Et nagu, see on nagu põhimõtteline vahe. Kodukoolis on muidugi väga suur pluss on see, et individuaalsus on väga oluline. Et igale lapsele tema siis õppe viisist lähtuv selline õppemoodus valmistatakse. Ja noh, ja siis ikkagi jäi küsimuseks see, et aga millist siis õppeprogrammi valida, sest neid on siin Ameerikas on tõesti väga palju ja paljusid on neid, mis on nagu kodukoolile suunatud ja on ka neid, mis on õppimine nagu interneti teel, et on nagu gruppi õppimine ja aga et nagu kodust õppida. Erinevad valikuid on siin hästi palju.
Korra segamaele, see kodukool usas on tavaline, et ta ei ole midagi süsteemi vastu võitlemist, et kui sa seda teed, siis see on aksepteeritud, see on normaalne, see on nii-öelda tavaline asi, mitte väga levind asi, aga ta ei ole midagi veidrat, või ta ei ole midagi sellist, mida teevad mingisugused vähesed erilised tegelased.
Ei, ta on ikka väga veider tegelikult. päris väga veidrad inimesed teevad asju. Ta ei ole enne kuulmatu, ja. Ta on niimoodi, et ta on aksepteeritav, näiteks tihti peale väga huvitav on siin olnud, eriti just viimasel ajal tegelikult on, olen tähele pannud, et tead, kui õpetajad või õpilased saavad hinna alandust või soodustust, siis eraldi pannakse ka sinna juurde, et it also applies to homeschoolers. Mm-hmm. Et see on ka kodus õppivatele mm-hmm. avatud.
Ja see on, need on nii-öelda riiklikud soodus, nii et riik nagu tunnustab seda.
Mitte riiklikud, aga just nagu erafirmad.
Ah, okei.
Okay. Ja siis noh, riiklikult on ta siis nagu selline, et ta on ma võin sellest natuke ilm rääkida paari sõnaga, aga et ta on nagu siis nii-öelda vastuvõetav, ütleme nii. Mm-hmm. Teda ei ole soovitatav ja ei ole mingid soodustusi, nagu näiteks maksusoodustusi või mingid niiks asju ei ole. Aga et jah, vastuvõetav riik.
Aksepteeritav riigi poolt.
Jah. Ütleme nii.
See tuli läbi suur ohkamis. Okei, nüüd meeme selle kooliprogrammi juurde, et teil siis tekis dilemma või küsimus, et millist programmi valida.
Just. Ja kõige õpetajadega, kes me rääkisime, ikka oli, et noh, et võt, seda õppeainet peab ikka ja seda õppeainet peab ikka ja seda õppeainet peab, et kõik need peab sinna üksese otsa nagu niimoodi hästi tihedalt täis pakkima selle lapse päeva. Ja väga huvitav vend on siin, kes propageerib oma sellist õppeviisi, mis on nagu natukene rohkem avatum, et ta ei ole nagu väga selline... Et ei ole mitte isegi programm, vaid ta on pigem suund, õppimise suund, ütleme, et noh, selline nagu vaade, maailma vaade, et kuidas, mis on nagu kõige olulisem õppimise juures. Ja see tundus nagu kõige selline naturaalsem või kuidagi, mm-hmm. need raamid olid lahtised, mm-hmm. et kuidas seda õppe, millist õppemoodust või millist õppeviisi nagu kasutada. Ja põhimõte on lihtsalt väga lihtne. Matemaatika, lugemine ja kirjutamine. Kolm põhiasja.
Kas nendega saab siis nii-öelda riiklikult aksepteeritud, et see on ju miljon õppeainet, mida me üle õppisime. Ma saan aru, et nõukogude riigi õigused aluseid sama laste lõpetaks selle, aga loodusõpetus, geograafia, anatoomia, bioloogia ja nii edasi, mis me kõik õppisime.
Ja loomulikult. Ja see kõik need tulevad siis vastavalt sellele, kuidas laps edeneb. Näiteks ütleme matemaatikas või kirjutamine ja lugemine, kui need kõik lähevad väga ladusalt, siis võib juurde panna midagi, näiteks kirjandus või bioloogia või ajalugu või mis iganes last huvitab. Sest et lõpkokku võttes sunnitud õppimine sellest ei ole suurt kasu, sest et tihti peale tekib vastupidine efekt, et kui on sund seisus, peab midagi tegema, siis see ei meeldi. Ja kui see ei meeldi, siis milleks teha? Vahest on, teiskasvanud, me teame, et peab tegema asju, mis ei meeldi. Ja me saame aru. Aga võibolla see tuleb ka sellisest, see, miks me neid teeme asju, mis meile ei meeldi, tuleb sellisest maailmavaatest, kust me läbi oleme käinud, kust me mida me õppisime koolis, miks me tegime seda, mida me ei tahtnud teha päevad läbi. See sund seisust, et jätab sellise orjastamise mait suhu. Ja ühesõnaga, idee on siis selles, et väga niimoodi lähedalt vaadata, milleks laps on võimeline ja mida ta tahab teha. Ja siis vaikselt niimoodi suunata teda asjade poole, mis on olulised. Ja me alustasimegi sellega väga lihtsalt. Matemaatika, kirjutamine ja lugemine. Ja kui me sellest nagu siis nagu sellest barjäärest nii-öelda oma peas üle saime, et see on nii lihtne tegelikult. Et kõik need muud ained, et see on nagu selline, et on nagu täitematerjal. Mm-hmm. Ja tõsõnaga, kui me nagu oma peas sellest mõttest aru saime või sellest üle saime, et peale nende kolme, et ülejäänud eriti just nooremates aastates on selline täitematerjal, et sellises nooremas vanuses on just oluline, et oleks kindlus ja oleks lihtsus et asjadest lihtsalt üle saada, et see õppimine ei pea olema karistuseks. Et õppimine on mitte ainult koolis, vaid kogu meie elu ongi õppimine. Et kogu meie elu jooksul, mida me teeme, ja kui me selleni jõuame, siis elu võib olla väga lõbus. Alati on midagi uut õppida. Ja kui nagu sellise mentaliteedini jõuda, et õppimine ei ole sunnitud, vaid õppimine on hea ja ma tahan uusi asju õppida, see on nagu väga, meie jaoks oli see väga oluline väärtus, et me saaksime seda siis oma lastele edasi anda. Ja noh, see oli selline protsess, on ju. Me läksime sellest läbi, ma arvan, üks nii aasta paari jooksul, et kuidas me ise nendest asjadest üle saime oma peas, nagu et kas tõesti nüüd, et üks hirmudest oli, mis eriti just Chris Ashal oli ja mul oli ka, et kas me tõesti nüüd siis teeme seda ja siis nüüd on lapsed on rikutud. Et nüüd võtame nad koolist ära ja nüüd ongi läbi kõik, et nüüd ei saa enam ülikooli ega ei saa mitte kuhugi, kõik on noh, nende tee on nagu piiratud, et kuhu nad edasi võiksid minna. Ja noh, siis sellele küsimusele otsisime ka vastust ja selgub, et tegelikult siin Ameerikas just eriti lapsed, kes on kodukoolist läbi käinud, on väga edukad ülikoolis näiteks ja tihti peale ülikoolid soodustavad neid, kes on kodukoolis õppinud. Kodukooli õppijate siis ülikooli lõpetusprotsent on väga kõrge, võrreldes siis nagu tavakooliga. Ja mis oli väga nagu kindlustav informatsioon, et see ei olnud nagu kellegi arvamus või midagi nüüd, et see on, need on faktid. Jah, et see oligi meie jaoks oli aru saadav, sellepärast, et see õpetusviis on hoopis teissugune.
head inimesed, meie mõttekoja saade jätkub. Kuulete siis lugu sellest, miks ühed lapsevanemad, kellest üks on eestlane ja teine Puerto Ricolane, kes elad Ameerikas, minu head tuttavad, Tõin ja Krishasha Deppandi, miks nad panid oma lapsed kodukooli, miks nad otsustas siis oma lapsi koolitama hakata. Ja siit tuleb siis meie intervju, teine osa. Intervju on salvestatud suvel juunikuus Ameerikas ja nii palju veel informatsiooniks, kes ei olnud võib esimest osa nii täpselt tähele panna, et nende lapsed on juba mõnda aega käinud kodukoolis ja 5 aastat tagasi ma tegin intervju nendega ja uurisin, miks nad panid oma lapsed kodukooli. Nüüd 5 aastat hiljem on hea võimalus vaadata, et mis neist lastest siis välja on saanud. Aga siit siis jätkame intervjuga. Tõin Deppandi oma lastest ja kodukoolist.
Peamine asi, mida me õpetame kodus on, et õppimine on hea. Ja üks väga oluline asi, mis siis selle meetodi puhul, mis me valisime, me tundsime, et oli väga oluline, oli see, et õpetamine ei toimu mitte, just nende ainete õpetamine siis, ei toimu mitte niimoodi sellis instruktsiooni keskkonnas, vaid tarkus on raamatus. Targad inimesed on need raamatud kokku pannud ja näiteks matemaatika või siis näiteks kirjandus, näiteks lugemine. Me näiteks võtsime selline laste tasemel füüsika kristliku põhjaga, kristliku alusega, siis selline füüsika, geograafia, materjal. Iga siis õppetund oli jagatud siis vastavalt vanusele, sama asja õpiti koos, aga siis vastavalt vanusele nooremad lugesid vähem, natukene vanemad lugesid rohkem, vanemad lugesid veel rohkem ja olin erinevad ülesanded. Ja see oli siis nagu siis lugemine.
Kas see tähendab seda, et siis su vanem poeg ja su tütar, kellel on 3 aastat vahet, et nad õppijad istuvad samal ajal sama laua taga, on nii-öelda ühes klassis. Üks õpib sama aines ühel tasemel ja teine tsipa teisel tasemel.
Vahepeal me saime seda teha, jah. Et siis ühesõnaga Markus, kuna ta on keskkoolis, siis tema need suunitlused on vähe teissugused. Aga vahepeal meil oli, ma arvan, üks 3 aastat, kus oli niimoodi, et Matteus algas nagu siis, noh, kui ütleme nii, nagu eelkooli alane materjal ja siis Mia ja Markus ja kolmekesi tegid koos sama raamatut ja siis igal ühel oli oma erinevad nagu ülesanded vastavalt siis nende vanusale. Ja praegu siia maani Mia ja Matteus nüüd teevad koos. Näiteks nad teevad hispaania keelt teevad koos ja siis seda füüsikat, geograafiat ja bioloogiat teevad koos ja siis on nende siis lugemine ja seal on ka kirjutamist palju, sest noh, küsimustele tuleb vastata, vahest tuleb kirjutada essee. Vastavalt nende huvidele nad loevad ka raamatuid. Et neil on raamat, meil on raamat, riiulid raamatuid täis, kus nad võivad valida, mida nad lugeda soovivad. Ja meie nagu nõudmine neile on, et nad peavad raamatu valima. Ja siis selle kohta midagi kirjutama. Et demonstreeriks või õpiks siis seda läbimõtlemisvõimet nagu.
Aga kes seda kontrolli, kus see tulem esile tuleb? Kas teie kuidagi olete näppu peal, kas nad peavad kooliaasta lõpus mingisuguse eksami tegema kusagile riiklikult määratud ülevaatele mingit aru andma või kuidas see käib?
Ja me oleme Michigani osariigis, kus tegelikult ei ole riiklikult ette määratud lõpueksamit kodukoolile. On teisi osa riike, kus on. Töösõnaga, et kui on kodukoolitus, et siis aasta lõpus tuleb teha test või mis iganes. Michiganis on niimoodi, et kui lapsevanemad kirjutavad, et see on, mida õpilased õppisid, siis nii on. Et ta on väga, väga vabases suhtes.
Te peate siis mingisuguse aruande tegema siis sina ja siin abikaasa, et mida lapsed on õppinud?
Me ei pea ühtegi aruannet tegema, aga kui me tahame neid näiteks mingisugusesse teise kooli, kas erakooli või riigikooli või mis iganes tagasi saata, siis sealt nõutakse aruanne, mille me peame siis kokku panema. Ja üle aastate kõik need õppematerjalid, millest me läbi käinud oleme, näiteks matemaatika. Me kasutasime materjali, kus on siis iga perioodiliselt on siis nagu testid ja siis pikemate perioodide vahepeal on siis ka eksamid. Kontrolltööd, eksamid, jah, sellised. No, ise teevad testi, ise kontrollivad oma testi ja kui on alla teatud tulemuse, siis nad peavad veel ühe testi tegema. Ja siis seda teiste testi siis, kas mina või Chris Asha vaatab pealt ja kontrollib, et ei oleks seal mingisuguseid viperusi. Ja peamine meetod on siis selline, et noh, see, tõepoolest, kui meie seda esimest korda kuulsime, siis see tundus nagu hullumeelsus, et kuidas see võimalik on, et saab teha niimoodi. Aga näiteks, noh, ma mäletan ise, et üks oluline asi, mis mina koolis õppisin, kui ma koolis käisin, oli, oli kuidas valskust teha. Kuidas nagu spikreid kasutada. Ja nagu seda nagu eriala nagu ei õppinud, aga kuidas, et kuidas kõige paremini saaks spikerdada, mis on nagu hea koht, kuhu saaks kirjutada vastuseid näiteks. Mitte need vastused oleks olulised olnud loomulikult, vaid see, see meetod oli nagu olulisem.
Ja see on ka nagu millegi õppimine.
Just, see on ka millegi. Ja sinna, sinna me jõuame ükskord ja sellisesse ühiskonda ka, ma arvan. Me oleme seal tulnud, aga küll me jõume tagasi sinna. Aga siis, noh, põhimõte on siis selles, et, et seal, et jah, et seal on muidugi loomulikult mingisuguse, mingisugune õppimine on seal kindlasti, aga see, et selles ei ole nagu milleks. Et noh, et...
No huvi motivatsioon, eks ole, seda ei seal ei ole. Et mina ka, ma mõtlen kooli peale, tuleb välja, et me mõnda aega käisime lausa samas koolis, eks ole, Vestulmi gümnaasiumis, siis mina teelt ei teanud, miks ma õppin, ma õppisin õpetajate jaoks, sest nõutud oli.
Jah, ja kaob ära see arusaamine, et, et tegelikult õppimine on ise enda jaoks. Et kui me oma nii-öelda teadmise arendame ja asjadest niimoodi aru saame ja need Need aitavad meid hiljem oskusi omandada ja kõiki neid. Ja kõige olulisem asi, mis meie siis kodukooli juures siis otsustasime teha, oli, oli siis see õppemeetod. Ja see õppemeetod on siis, kutsutakse inglise keeles siin self-learning, ise õppimine. Mis tähendab seda, et mitte et õpetaja ei õpi, õpetaja ei õpeta, vaid õpilane õpib ise. Muidugi, kõige asja ja mina oleme muidugi kogu aeg lähedale niimoodi, et kui tekib mingisugused küsimusi või, või mida milleski on vaja aru saada ja siis esimene asi, mis on, on proovime aidata nii, kuidas oskame ja kui ei oska, siis lähme otsime mingisuguse teise ressursi, kas see on siis keegi teine, näiteks kodukooli õpetaja, kes oskab sellest midagi rääkida või on see mingisugune lisamaterjal, mis aitab meil sellest tööst näiteks aru saada, näiteks matemaatika puhul siin keskkoolis ka mina ei mäleta päris palju seda asju keskkoolist ja ka oma kolledži ajast ma ei, on mõned asjad nagu matemaatika asjad, millest ma ei mäleta kuidas neid selgitada hästi ja siin on väga levinud on paar sellist videoõpetajad kes siis on nagu panud need selle sama raamatu järgi, mida Markus kasutab oma õpetustes ta on teinud siis nagu video seletused nendest. Täiesti hämmastav on see, kuidas mingisugune 15 minutine videolõik, mis see vend on siis salvestanud, kuidas mingisugust asja seal selgitada, kuidas Markus sellest kohe aru saab ja noh, on samal lainel, mõistab, mis tegema peab ja noh, aitab nagu niimoodi loogiliselt selle inimese aju käima panna. Ja väga tihti on kodukoolitajatel on siis selline arusaam, et hakka matemaatikaga pihta. Matemaatika on selline loogiline, seal ei ole mingisuguseid, noh, et kas võib nii pidi või naa pidi olla, vähemalt selles matemaatikas, mis me praegu õpime. Et, et kõik on nagu kindel. Et kindlad vastused, kindlad valemid, ja hästi loogiline, et aitab nagu aju niimoodi loogiliselt mõtlema panna ja alusta sellega ja alusta sellega hommikul. Ja see on, see on väga edukas on, sest et see nagu aitab selle ülejäänud päeva niimoodi rütmi panna näiteks.
Kuidas see päev läheb? Milline see koolipäev välja näeb? Mina pidin tõusma 7, ma ei mäleta, mis kellega, mina arvast, me laksid 7.45. osad tunnid siis Vestolmi gümnaasiumis pihta, mida ma vihkasin, ma ei ole hommiku inimene, ma ei saanud ülesse, ma ei saanud aru, mis toimub esimeste tundidel klassis. Sa vist oled sipakene samamoodi, kuidas siis teie lapsed, on teil mingi kellaaeg või nad tõusevad siis, kui nad tahavad ja siis loevad siis, kui tahavad või, või kuidas see käib?
Ja meil on natukene vabam, sest suhtes, et meil on muidugi hästi läinud, meil on õnnistatud sest suhtes, et tõepoolest meie lapsed on motiveeritud. Ma ei tea, milleks nad motiveeritud. Võibolla vanemad on nii lollid, et nad ei taha samasused olla. Aga nad on motiveeritud ise. Ja näiteks Markus on rohkem hommiku inimene. Tema tõuseb üles niimoodi kusagil 8 paiku. Või siis, kui mina kodun tööle lähen. Ja hakkab oma matemaatikaga pihta. Mia on, ei ole, on selline õhtu inimene. Ja temale meeldib kirjutada näiteks kell 11 õhtul, mis noh, lapsevanemana vaatad seda ja et, noh, et see ei ole ju nagu, nagu lapsevanem, et kas see on nagu õige asi, et lasta lapsel niimoodi teha. Aga samas, kui ma nüüd tale ütlen, et ei tohi teha, lõpkakohtas ta ikkagi teeb ja siis, ta, siis kaotab, kaob see usaldus ära nagu ja siis kaob see nagu see, see mis on nagu lapse ja lapsevanema vaheline selline side läheb väga hõredaks, kui usaldus ära kaob. Ja ma arvan, et see on väga oluline, et meil oleks hea side oma lastega, mitte, et nüüd me mingisugused siin suured sõbrad oleme, aga et oleks selline usaldusside. Ja näiteks, no siis Mia hakkab natukene hiljem pihta oma matemaatikaga.
Teevad siis oma asjad ära ja kogu lugu?
Teevad oma asjad ära ja kogu lugu. Ja tavaliselt, noh, Markusel on nüüd siin keskkoolist, ma arvan, ta teeb siin umbes nii 4 tundi
päevas.
Mia teeb natukene vähem. Vahest teeb oma kirjutamist ja niimoodi asju. Ta teeb hästi ilja õhtul, aga ülejäänud asjad ta teeb nagu hommikul ära.
No, mis klassis on Mia siis?
Võt, see on nüüd siis selline huvitav küsimus, et tihti peale meie käes küsitakse, et mis klassis siis
mitmes
klassis on. Ja selle vastuseks on, et see on keeruline. It's complicated.
See kõleb umbes nii, nagu kord mul siin üks tuttav Ameerika, üks teise tuttav Ameerikase kohta, et ta on vanusest 85-300, et selle vahel kuskil.
Just. Ja sest, et meil ei ole nagu sellist traditsioonilist klassi. See on ka jälle üks selline viimase aja meetod, mis on viimase siin 100-200 aasta jooksul leiutatud, kus inimesi pannakse sellist kassidesse, et noh, et näed niimoodi vanuse gruppide järgi pead sa olema mingisuguses kastis. Ja see läheb tagasi kõik sinna vana Euroopa ja Prussia ja nendesse piirkondesse, kus siis ühesõnaga koolitus oli mõeldud selleks, et tekitada töölisklassi. Et tekitada sellist ühtlast töölisklassi, kes siis teeks mingisugust hästi nürid tööd ja alluks korraldustale, et nad ise ei mõtleks eriti või kui mõtlevad, siis hoidku need endale need mõtted, aga et oleks selline ühtlane selline mõnus mass.
Kõlab nagu Pink Floyd ja Another Brick in the Wall.
Just.
All our words just a brick in the wall. All in all it was all just breaks in the wall.
Ja see võib-olla oli ka mõjutaja, see Pink Floydi oli.
See on hea loo. Aga nüüd Markus siis lõpetab kodukooli võigimine see aastat ja nüüd lõpetas, eks ole. Me just räägime seda intervjuud, me teeme nendel päevadel siin juuni lõpupoole mõned ajad tagasi. Markus lõpetas kooli ja nüüd ta läheb edasi päris kooli või nii-öelda tavakooli tagasi. Miks siis see on, miks niimoodi?
See oli väga, väga selline jälle keeruline otsus meie jaoks, sellepärast, et me olime nagu väga kindlad, et me teeme kodukooli nii kaua, kui nii me saame, nii kaua, kui nii lapsed on sellega nõus. Ja nii palju kui meil seda, nii kaua kui meil seda võimalust on, sest Krisasha pidi töölt lahti, ütleme. See oli ka üks väga raskeid nagu otsuseid, mis hiljem muidugi nüüd tagajärgi mõeldes oli see väga hea otsus. sinu abikaasa on ka kodus lastega ja, mis, ja sa saad aru, et, et no, me saame nagu aru, et see on koduelule väga oluline.
Ja mina olen väga tänulik oma abikaasal, et ta on nõus sellega.
Just, ja samamoodi mina ka ja et see on tegelikult nagu tänapäevases sellises seltskonnas või sellises kliimas on ta nagu suur ohverdus nagu naiste poolt, et just eriti kui on selline naiste liikumine, et, no, et naised on meestega võrdsed ja kõik see, et et vahe tihti peale küsitakse, et noh, et, et kas Krisul siis, Kris Asjal siis tööd ei olegi, ma ütlesin, et Kris Asjal on kolm tööd, minul on ainult üks. Mm-hmm. Et sest, et see on tegelikult väga nõudev ja väga pikaajalise investeeringuga töö, et, et seda investeeringut, mis Kris Asjal siin teeb iga päev, seda tulemust, noh, ta näeb aastakümnete pärast, loodetavasti. Ja see, mis ta nagu nii-öelda üles annab selle eest, on ikkagi palju, see on suur ohverdus tema poolt, et ma olen väga tänulik, et ta oli sellega nõus, seda nõus tegema. Ja noh, muidugi finantsiliselt loomulikult tuli see ka väga raske, sest nüüd me ei saa seda uut liisingu autot osta või ei saa seda mõnusat reisu sinna Kariibi mere saartele või mis iganes, et need kõik nagu üles anda.
No mina on seal tegesitu Puerto Ricos.
Jah, ammu.
Nii, aga okei, okay, see on siis sinu abikaasalt suur offer. Aga Markus, miks ta siis Markus, tavakooli tagasi läheb?
Me olime täiesti veendunud, et Markus nagu, siis nagu tavakooli tagasi ei lähe. Ja see selline uus liikumine on siin viimaste, ma arvan, 5-6 aasta jooksul on tekinud Ameerikas, kus keskkooli lõpetajad olid väga halvasti ette valmistatud kõrgkoolidesse minekuks ja siis see kõrgkoolidest nagu siis välja astumine või drop out.
Mm-hmm. Välja kukkumine.
Kõrgkoolidest välja kukkumine, kukkumise protsent oli väga kõrge või siiamaani on väga kõrge, aga siis et seda kuidagi muuta või mõjutada, hakati proovima siis erinevaid lahendusi ja siis üks selline lahendus on keskkool ja college. Et keskkool ja ülikool on siis nagu kuidagi kokku pandud mingil määral, mingit moodi, kas siis nagu eetiks ütleme, keskkooli lapsed hakkavad siis, et paremini nagu sellest keskkoolist ülikooli üle muuta, hakkavad siis kas ülikooli klassi keskkoolis proovima või on siis teine võimalus, mis on nüüd siis nagu sellist populaarsust korjanud, on, et tehakse keskkool ülikoolis. Ja mitte lihtsalt ülikooli baasis, vaid füüsiliselt on siis väikene osa sellest ülikoolist on siis laenutatud nii-öelda väiksele keskkoolile. Ja noh, Ameerika suhtes väike keskkool on 200 õpilast, mis Eesti suhtes ei ole väga väike. Aga siinsed siis nii-öelda keskkoolid on ikka sadu ja noh, just teiti selles piirkonnas, kus meie elame, sadu ja tuhandeid lapsi, mis on väga kurb, sest igas klassis on 30-40 õpilast ja ma ei imesta üldse, et kas keskkooli lõpetata või kui lõpetatakse, siis kõrgkooli ei minda või ja kui minnaksegi kõrgkooli, siis seda kõrgkooli lõpetata. Sest et pole motivatsiooni või motivatsioon on vale või ei ole oskusi või mis iganes need põhjused on. Ja siis selline huvitav lähtumine on siin, et siis seda keskkooli tehakse siis nagu ülikooli baasil, ülikooli ruumides ja samadel põhimõtetel. Üks nagu põhjusi, miks me seda üldse uurisime hakkasime, oligi see, et Markus tahtis ülikooli minna. Ta oli kindel, kas ta tahab filmiga tegeleda või ta tahab noorte pastoriks saada. Ja need on nagu kaks sellist eriala, mis tal nagu on nagu südamel. Ja et selleks siis ette valmistada on siin ka palju võimalusi. Samamoodi on näiteks tüüpiliselt siin minnaks ülikooli niimoodi, et ülikooli ruumides nagu elatakse, ühiselamatus elatakse, on ju 4 aastat jutti või mis iganes kusagil kodunt eemal. Aga võib ka olla näiteks niimoodi, et kaugõppes. Noh, ülikooli, et sa ei pea seal ruumides käima, vaid pigem sa õpid oma materjalid ja annad oma mingisugused need paberid ja eksamid ja testid ja mis iganes sealt nõutakse, saada need sisse, kas elektrooniliselt või siis postiga või mis iganes. Et kaugõppe on täiesti reaalne, mida küllaltki paljud koduõpetajad kasutavad, sest et jällegi sama situatsioon, et noh, lapsed õpivad laste käest ja et see, kui palju seal siis nüüd need õpetajate käest õpitakse, see on väga vähe ja tihti peale on häid õpetajaid need, kes tõepoolest armastavad oma eriala või armastavad teadmise edasi anda, on ikkagi väga vähe. Ja isegi nendele õpetajad, kes tõesti seda tahavad teha, on see nii-öelda see õpetustöö või see teadmist edasi andmise töö väga raskeks tehtud, sest see selline sotsiaalne õhkond, mis nendes koolides on, sest on väga raske läbi saada. Nad on väga pingelised. Aga miks siis meie, miks siis Markus ja käisime seda asja vaartamas ja uurimas, meile tundus, et see oli selline hea nagu üleminek, et kool, kodukoolist nagu siis nagu ülikooli ülemineku puhul, et see kool on meil siin lähedal, 5 minuti kaugusel me kodust. Markus tahab natukene rohkem iseseisev olla, mis see kool talle võimaldab. Ja peamine nagu suund selles koolis on siis õppimine on oluline. Et seal on vähem nagu spordile ei panda erilist rõhku. Mis on tüüpiline keskkoolis. Spordile võib rõhku panna väljaspool siis seda, kui lapsel soovi on. Nagu aega üle jääb. Aga lisaks sellele, siis see kool, kuhu Markus nüüd siis kandideeris ja kuhu ta vastu võeti, on siis selline 4-aastane kool, mille lõpetades, kui ta selle lõpetab ja kui kõige hästi läheb, on tal siis keskkooliharidus ja siis ka 2-aastane kõrgkooliharidus diplom.
Ja ta teeb kuidagi siis keskkooli ja pool kõrgkooli samal ajal.
Just.
Ja iseseisus on see, et ta 16-aastasena istub nüüd autorooli ja hakkab igava ise kooli sõitma.
Jah.
See on Ameerika.
See on Ameerika. 5 minutit saab istuda rooli taga. Mis on väga vahva tema jaoks. No, tale meeldib.
See on suur asi, kui Ameerika noored oma juhiload kätte saavad.
Jah. Kooli valik oli siis selline ka selline protsess, et me käisime nii umbes pooles aastat tagasi, käisime seda kooli uurimas ja vaatamas, et kas, no, et mis see võimalus on, nagu, et miks me seda teha tahaksime ja nii ja naa. Ja kaalusime ja proovisime ja siis me oleme nüüd viimase aastases nagu Markusele niimoodi seda ettevalmistust teinud. Sest see kool on väga intensiivne õppimine on seal ja mis on noh, minu arust ei ole nagu kõige olulisem, et ta oleks intensiivne. Aga Markus arvab, et ta saab sellega hakkama ja mina arvan, et ta saab väga edukas olema. Ja samas on 2 aastat ülikooli tehtud, mille ta saab siis nagu diplomina või siis nende krediitidena järgmises ülikooli kaasa võtta.
Ja järgmises ülikoolis ta peab siis 2 aastat veel tegema või mis iganes eriala ta sõltub, ühesõnaga tal on 2 aastat juba ees.
Just, ja ta on 2 aastat ette ära tehtud, mis teeb nagu järgmises ülikooli mineku palju lihtsamaks.
Väga tore. Meie saate aeg kahjuks saab otsalinin. Mul on hea meel selle intervjuele. Me tegime analoogse intervjuu umbes 5 aastat tagasi ja ma arvan, et me järgmise, kui jumal annab, siis teeme umbes nii 3-4 aastat. Pärast vaatame, mis siis on saanud. Igatahes praegusel hetkel mulle tundub, et lapsed nagu päris aja taha pole läinud siin kodukoolis need aastat, eks ole. Nii enam vähem normaalselt, vähemalt kui mina neid nüüd 5 aastat hiljem näen, siis täitsa kõbusad on tässed siuksed.
Et nad on elus.
Nad on elus ja nad on rõõmsad ja normaalsed. Ja.
Lapsed hingavad. See on hästi, see on hea.
No see muidugi oli nüüd naljaga pooleks öeldud, sest et Tõni ja Krishasha lapsed on täiesti normaalsed, armsed ja mõnused, nagu ikka ühed lapsed olema peavad. Aga põnev on kuulata inimesi, kes on siis julgend vastu minna üldisel haridussüsteemil ja alternatiivsed võimalusi pakkumas oma lastele. Eks iga üks tabab ja teab ja tunnetab, mis on nende pere jaoks ja nende laste jaoks siis kõige õigime parem ja tore on ka selline, et on ka selline maa ja koht ja võimalus, kus sa saad siis erinevaid variante kaaluda, proovida ja nii-öelda, noh, katsetada vastu on raskem sõna, aga nagu siis mainitud juba 5 aastat hiljem, siin pole katsetamisest mingit juttu, vaid täiesti tavalised, normaalsed ja mõnusad tegelased on Tõnn ja Krishasha lapsed. Siin kohal ütlen mina teile kõike head, jumala õnnistust, kuulmisin umbes nii kuu aja pärast ja lõpetuseks jätan ka ühe laulu, mis paneb või võiks panna meid mõtlema. Nimelt, kuigi lapsed lähevad kooli võib-olla 1. septembril, meil palju pistmist selle haridustee ja kõige sellega ei ole, siis tegelikult teame küll, mida ütleb jumala sõna, et ärge saage selle maailma sarnaseks vaid uuendaga oma meeled ja uurige välja, mis on jumala hea tahtmine, nii et lõpetuseks üks seda sama teksti kinnitav laul. Õppimine käib igavesti, kuigi meie väline inimene kõduneb, vast olid sellised sõnad Paulusel, siis sisemine uueneb päev päevalt ja aga ta muudu uuena, kui me seda ise ei uuenda, nii et see, kas on 1. september või 1. detsember, siis meie enda sisemine areng peaks ka käima järjepidevalt alaliselt ja kogu aeg ja see areng ei saa käia just nii väga, ütleme, tehase või kolhoosi rida pidi, vaid ikkagi igal ühel individuaalne suhe ja areng ja koht ja edasimine koos oma looja oma jumalaga. Aga kõik head, kuulmisini ja järgmisel kuul on uus mõttekoja saade, mida mina juhin. Minu nimi Hanne Sermaküla, jumala rahu teile.
Change my way of thinking, make myself a different set of rules. Gonna change my way of thinking, make myself a different set of rules. Gonna put my good foot forward, stop being influenced by fools. So much depression, can't keep track of it no more. Said there's so much depression, can't keep track of it no more. Sons becoming husbands, stealing mothers, old men turning young daughters into whores. Stripes on your shoulder, studs on your back and on your hands. Shoulders, straps on your back and on your hands.
place where they